سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فإنه قد فاز المتقون. دوق الإسلام، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير أيامكم يوم النحر. دوق صلى الله عليه وسلم سمع بورا ya masiku yenu ni siku ile ya kuchinja. Hiyo ni katika siku yenu ambayo ni bora kuliko siku nyingine. Yawmunah, siku ya kuchinja. Na siku ya kuchinja ni ile siku ambayo mahujaji wanachinja. Walikuwa na kuhiji, wanachinja, na nyinyi mchinje siku hiyo, kwa sababu ni siku ya kuchinja. Ndugu Waislamu, jana ilikuwa ni siku ya Arafa, siku ya Jumanne. Siku ya Jumatatu ilikuwa ni yaumu tarwiya. Hija ndio siku ambayo inaanza. Na jana ambayo ni Jumanne ilikuwa ni yaumu Arafa, ni siku ya Arafa ambayo mahujaji wamesimama. Ni sawa usimame au ukae, lakini uwemo katika vile viwanja vya Arafa na imewekewa mipaka yake, kwamba hapa mpaka hapa, hapa mpaka hapa ndio sehemu ya Arafa. Na dua ya siku ile Mtume صلى الله عليه وسلم anasema, khairu dua dua yaumi Arafa, bora ya dua kuliko dua zote ni dua inayosomwa siku ya Arafa. Yani mtu akakaa siku ya Arafa akasoma dua yake, basi hiyo ni dua bora kuliko dua mtu ambaye ataomba siku yoyote. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Na maneno bora niliyosema mimi na mitume iliyokuja kabla yangu mimi umeyasema maneno hayo hayo, ni maneno haya la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la, ni maneno kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba hapana afaaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah mmoja tu, hana mshirika. Wahdahu la sharika la, lahul mulku wa lahul hamdu, ufalme wote ni wake yeye na shukrani zote zinamstahiki yeye. Wa huwa ala kulli shay'in qadir, na yeye ni muweza juu ya kila kitu. Kwa hivyo mtu dua zote zile ambazo anaomba, basi na dua hii, kwa sababu ndio maneno bora kuliko yote niliyosema mimi na mitume kabla yangu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, kwa hivyo na dua hii iwemo katika dua zake. Sasa kwa masikitiko makubwa, ile siku ambayo watu wanachinja, ambayo ni leo, kwamba watu labda wanafunga siku ya kama leo kwa kisingizio kwamba sisi ndio tisa yetu. Sijui nani ambaye amewaambia wafunge siku ya tisa, kwa mujibu ya tisa yao, kwamba tisa yetu ni leo.
Halafu ukiwasikiliza wanasema kwamba mtume asili yake kufunga tisa. Tunaiomba hiyo hadithi kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam asili yake alikuwa anafunga siku ya tisa. Hasa katika masala ya kilimo, ikiwa asili yake mtume tuchukulie kwamba ni kweli akifunga tisa, halafu baadaye kaja Arafa akafunga siku ya Arafa, sasa ipi inafuata hapo? Ile tisa inakuwa ni mansukh. Ile tisa inakuwa ni mansukh, haifanyi kazi. Kwa hivyo usiseme asili. Asili ya Uislamu ni kutokuzuru makaburi, ndio asili, kuruhusu kuzuru makaburi. Lakini baadaye mtume akasema kuntu nahaitiku ma'ziyaratil quburi ana fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Nilikuwa nakukatazeni mimi msizuru makaburi. Hii ndio asili, katazo la kuzuru makaburi. Halafu akasema mtume ana fahamuni fazuruha, zuruni makaburi, fa inna hatudhakkirukum al-akhirah, kwa sababu yanakukumbusheni akhera. Kwa hivyo hii ya mwisho ndio inafanywa kazi. Kwa hivyo ikiwa mtume sallama hakuna hadithi kwamba akifunga tisa, lakini tuchukulie ipo kwamba mtume sallama alikuwa anafunga tisa, halafu ndio ikaja Arafa. Kwa hivyo Arafa imefuta ile tisa. Kwa hivyo ya Arafa ikiwa itakuwa tarehe mosi, ikiwa itakuwa tarehe pindi, ikiwa itakuwa tarehe tatu, yoyote mwezi wote utakokuwa. Lakini hiyo ndio asili kwamba watu wafunge ile siku ya Arafa. Hadithi zote الحج عرفة صيام يوم عرفة خير الدعاء دعاء يوم عرفة يعني زوتي متجو سيكو كيفو سيكو ليلة هاي كنتجو تاريه هكونا حديثيات اللي تجو تاريه بس كنا متو لقد أنا أنبيا واتو مدام يعني سم مسألة متنداو ومجاجوز كيفو واتو ونفنو كمجيبو متنداو. Kwa mujibu wa maendeleo haya ya vyombo vya habari, ni mambo ambayo yamekuja mwisho. Kwa hivyo watu warudi katika asili. Allah amesema wa yakhluqu ma la ta'lamun wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Amewataja wanyama wale, farasi, nyumbu, punda, hawa Allah kawaumba ili mpate kuwapanda. Halafu akasema wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah ataendelea kuumba vitu ambavyo hamvijui. Sasa basi turudi nyuma, ukaenda kuhiji, endelea kupanda punda na farasi, usipande ndege, endelea kupanda punda na farasi, sababu ndio asili. Watu wanababaisha watu kwa maksudi. Haya maendeleo haya, madamu tunajua kwamba ile ndio siku ya Arafa, lazima haya maendeleo tuyafate, tusibakie kule kule nyuma. Haya maendeleo haya tuyafate. Imam Shafi rahmatullahi alayhi alipokuwa Iraki, alikuwa na masala mengine, na alipokuwa na Misri na akafia kule Misri, alikuwa na masala mengine. Ndio unaambiwa kauli kadimi wa kauli jadidi, kuna kauli ya zamani na kauli mpya. Waislamu ndio wale wale, lakini kwa mujibu wa fatwa zilizo, aliangalia watu wa Iraki alipokuwa na Misri akabadilishia, na hivi ndivyo ilivyo sheria ya Kiislamu, alhukmu yaduru ma illatihi biwujudihi wa adami. Ambia watu madamu maendeleo yamekuja hivi, hebu tuchukulie hebu kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam jana kasema Arafa, tunamuona yule pale, yeye mwenyewe kasema Arafa na tunamuona. Au tunasikia kwamba mtume sallama kasimama Arafa leo, yani jana. Halafu sisi tumwambia tunasubiri tisa yetu, haijafika tisa. Kwanza tunaomba hii hadithi ambayo inasema ufunge tisa iko wapi? Kwa hivyo tunasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa, funga ya siku ya Arafa. Yukaffiru Allahu ahtasibu ala Allah subhanahu wa ta'ala an yukaffira sanatu al-khadima wa sanatu allati ba'da. Funga ya Arafa, tunataraji mbele ya Allah asamehe dhambi za mwaka uliopita na mwaka unaokuja, lakini haya utayapata kwa kufunga ile siku ya Arafa. Ufunge ile siku ya Arafa. Siku ya kuchinja ni siku ambayo watu wanatakiwa wachinje na si wafunge. Ni haramu kufunga ile siku ambayo wao wanachinja mahujaji. siku ya leo inaitwa yaumul hajjil akbar, siku ya hija kubwa. Imeitwa siku ya hija kubwa maana yake azamu al umur azmu azamu na ibadat tajtamiu fi hadha al yawm. Ibada zilizokuwa nyingi sana, nyingi katika ibada za hija zinajikusanya katika siku ya leo. Jana baada ya kutoka katika viwanja vya Arafat mahujaji wakaelekea Muzdalifa, katika viwanja vya Muzdalifa ambao pale wanapitisha usiku kukaa pale kusali pale sala ya magharibi na isha na sala ya alfajiri. Pale watu wa dharura tu ndio wanaruhusiwa, kama vile wanawake na mtu mgonjwa. Mtu asijifanye kwamba ni mgonjwa akaondoka pale wakati si mgonjwa. So pale kwa kweli ile hija yote pale ndio kwenye jihadi, pale pale ndio kwenye jihadi, kwenye Muzdalifa. Kote uko sio unazunguka, sio wapi unaenda wapi, pale Muzdalifa kwenye kupitisha usiku pale, kwa sababu hapana kigodoro pale. Kule Mina kuna vigodoro na wakochi, pale hapana kigodoro. Nyote mahujaji mbakie pale. Unaweza ukaweka magoseti yako pale. Ukenda, kuna watu hawasomi vizuri yani. Katika kusomeshwa hawawi na utulivu. Wao labda wanaona zile nguvu ndio zinazowasaidia kwenda hija. Wao wana maguvuguvu tu. Kwa hivyo unaweza ukaweka magoseti yako ukayalinda. Wakaja watu Nigeria, Afrika ya Kati wakayachukua. Na huwezi kupigana sasa. Faman farada fihinna alhajja fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Kuruhusu kupigana. Kwa hivyo wanachukua na bakiona tazama. Hata ukiamua kupigana, wao pengine ni 20, 30. Wewe umekabakia peke yako unalinda yale yanachukuliwa. Kwa hivyo uko pale na unakaa chini. Vumbi pale, michanga yanakuingia pale. Kwa hivyo unaweza ukakaa ukamkuta mheshimiwa waziri, pengine waziri mkuu huyo hapo umekaa pamoja. Sio kwamba yeye ni waziri mkuu labda ana sehemu yake maalum, huyo hapo umekaa pamoja. Kwa hivyo pale Muzdalifa wakishaondoka pale baada al-isfar, baada karibu jua kutoka pale ndio mnaondoka na mnaenda katika jamarat. Na ukifika katika jamarat mnarusha vijiwe katika ile jiwe ambalo ndio kubwa zaidi katika siku ya mwanzo ya leo. Muda huu sasa, huu muda huu wa kurusha vijiwe inaafikiana sawa sawa na muda huu tunaosali sala ya Idi, wale ambao hawapo pale, wale ambao wanatekeleza ibada ya hija hawapati wa kusali Idi. Lakini ule muda wa kutoka katika Muzdalifa mpaka kufika katika jamarati ndio ule muda ambao sisi tulikuwa hatupo pale, ndio ule muda ambao sisi tunasali, ambao ndio muda huu. Kuna mtu mmoja amenisimamisha akazungumza, alafu ananiambia ama saa 8 tumepishana. Nikamwambia wamekudanganya. Hao wanaosema hivyo wamedanganya, na katika hao wameishaje? Hatupishani hata dakika moja. Ule muda ambao tuko hapa tunasali, na ndio muda ule wa kurusha vijiwe. Wakitoka pale wanaenda moja kwa moja Maka katika Al-Kaaba. Wakifika wanatekeleza tawafu ifadha. Waliyatawafu bil baiti al-atiq, wanatekeleza utufu. Wakimaliza na sali makamu Ibrahim raka mbili, wakimaliza wanaenda Safa na Marwa na vile vile wananyoa nywele zao. Halafu wao hawapati kuchinja kwa harakati zile walizonazo, lakini wale ambao wameondoka nao pamoja wao ndio wanawachinjia. Kwa hivyo utakuta matendo matukufu yamekusanyika katika siku hii. Sasa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifanya hija. Baada ya hija imefaradhishwa katika mwaka wa 9 hijria. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuhiji mwaka ule uliofaradhishwa baada ya hija. Abu Bakar radhiallahu anhu ndiye alikuwa anakuwaisha watu. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 10 akaenda akafanya hija yake, hiyo ikawa ni hija yake ya mwanzo na ya mwisho, ndio ikaitwa Hijjatul Wada. Ni hija ya kuaga, na imeitwa ni hija ya kuaga kwa sababu ndani ya mazungumzo yake ndio kutubu, alikutubu mazungumzo ya kuaga. Kwa hivyo kaitwa hijjatul wada. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahutubia watu siku ya Arafa, maneno yale yale ya Arafa kaja karejea tena yaumu nahari, siku ya kuchinja, siku ya pili. Sema ayuha nasu, enyi watu, inna dima'akum wa amwalakum wa aradhakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi shaharikum hadha fi manalikum hadha. Enyi watu, hakika ya mali zenu na hakika ya damu zenu na hakika ya heshima zenu ni haramu vitu hivi kuvichupia mipaka, kama ilivyokuwa ni haramu kuichupia mipaka siku yenu hii ya leo, ni haramu yani siku ya Idi, katika mwezi wenu huu yani Dhulhijja, katika mji wenu huu yani Makkatul Mukarram yani al-Haram, ile sehemu ambayo ni haram. Sehemu hii Mtume sallallahu alayhi wasallam akavitaja vitu vitatu: hakika ya mali zenu, ni haramu mtu kumchukulia mali mwenzake bighairi tibi nafsi minhu, pasina mwenyewe kuridhia, haifai kwa njia yote ya dhulma, haifai yoyote ambaye amechukua mali ya ndugu yake kwa dhulma, basi atakuja siku ya kiyama, atabebeshwa mali hiyo na atalipwa njia yake ambayo amefanya dhulma. Mali dhalimina min hamimin wala shafi'in yuta'. Madhalimu watakuwa hawana rafiki, hawana mpenzi yoyote wala rafiki ambaye atatiiwa, hana rafiki wala hana mwombezi ambaye ataombea atiiwe juu ya maombi yake. Wa'anat alwujuhu lilhayy alqayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Nyuso siku hiyo zitamnyenyekea Allah subhanahu wa ta'ala, Mungu wa rehema. Kwa hakika amekula hasara yule atakayekwenda mbele ya Allah na huko amebeba dhulma. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam akahusia kwamba watu wasichukue mali za watu kwa njia ya dhulma. Sahaba akauliza, wa in kana shay'an yasiran, hata ikiwa kitu ni kidogo alichoiba alichochukua kwa dhulma. Mtume akasema, wa in qadiban min arak, hata kama ni kijiti cha mswaki, madam ni haki ya mwenzako, usichukue kwa njia ya dhulma. Wa dima'akum, akasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hakika ya damu zenu, yani damu kumwagwa ni katika jambo la haramu kabisa. Ni sawa ikiwa umemwaga damu kwa kumuua, ikiwa umemwaga damu kwa maana umemchinja ikamwagika damu, yote inaingia katika hadithi hii kwamba ni jambo ambalo halifai. Wa man yaqtulu mu'mina mutaammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adhaban 'azima. Na mwenye kumuua mu'mini kwa makusudi, hakika malipo yake ni jahannam, hakuna chingine, akae humo milele na ghadhabu za Allah ziwe juu yake. Allah amemghadhibikia na amemlani na amemwandalia adhabu kubwa mno. Kuwa kumwaga damu ni katika jambo ambalo halifai kabisa, mpaka Allah akasema wale wanaomwaga watu damu ovyo, inama yuharibuna Allah wa rasula, wanampiga Allah vita na mtume wake, wayasauna fil ardi fasada, wakayeneza ufisadi katika nchi, aniukatalu ni kuwao hawa hukumu yao, au yusallabu au ni kusulubiwa, au tukatwa aidihim wa arjulihim min khilafin, au ni kukata mikono yao na miguu yao kwa mpangilio, mguu wa kulia kwa mkono wa kushoto au kinyume chake, au yunfau minan ardhi, au wafukuze kabisa katika nchi, kwa sababu wanampiga Allah vita na mtume wake. Leo katika dunia, kiangalia duniani kwamba damu inamwagika tu ovyo ovyo, damu inamwagika tu ovyo ovyo, watu hata hawajali. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hija yake amenipigia kelele sana hilo. Leo hata katika mitaa yetu, yani baada ya sala ya Isha tu, basi una gamu kupita katika sehemu kama hizo, unapigwa mapanga, watu wanaangalia kama una shilingi 1000 huna, lakini tayari jambo la mwanzo ni kukujeruhi. Leo mitaa haina amani, watu wanamwaga damu ovyo ovyo. Hili Mtume sallallahu alayhi wasallam amelisemea vibaya sana jambo hili la kumwaga damu, halafu akasema wa arafako na heshima zenu vile vile msivinjiane heshima. Ndugu Waislamu, leo ni siku ya kuchinja, ni siku ambayo ni siku ya ibada kubwa kabisa. Hii kuchinja hii ni ibada ya kujikurubisha mbele ya Allah. Aifikii Allah, la yanalu Allah luhumuha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Haimfikii Allah nyama zake ambazo mnachinja hao wanyama wala damu zake, lakini inachofikia Allah ni ule ucha Mungu. Kwa hivyo kuna kuchinja asili yake ni ucha Mungu. Ule kuchinja ni katika ibada kubwa kabisa ya kumpokesha Allah subhanahu wa ta'ala. Ni sunna ameianza Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam, kwa sababu ibada ya hija yote tunamuiga yeye. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam akaja kaendeleza hivyo. Ibada ya hija yote tunamuiga Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam mwanzo mpaka mwisho. Na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akaja akaendeleza mila ile ile ya Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam. Kwa hivyo ukichinja tunachinja kwa ajili ya Allah. La'ana Allahu man dhabaha li ghairi Allah. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema Allah amemlaani yule mwenye kuchinja kwa asiyekuwa Allah. Kwa hivyo tunachinja udhiya kwa maana ibada kubwa mno. Kwa hivyo mazungumzo yangu na kufupisha hotuba yangu kwa ajili ya watu wapate kuchinja wanyama kutekeleza ibada ya wenzetu, na sisi tulioko hapa na wale ambao wako kule tunaafikiana baadhi ya matendo. Sababu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mfano anatuambia idha stahalla shahru dhulhijja wa arada ahadukum an yudhahiya fala ya'khudhu min basharatihi wala min adfarihi wala min sha'rihi shay'an hatta yudhahiya au kama kala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam. Unapoingia ukaandama mwezi wa Dhulhijja na mmoja wenu akakusudia kuchinja, yani nyinyi mliokuwa hamjenda katika ibada hija, akakusudia mmoja wenu kuchinja, basi asitoe chochote katika mwili wake, si katika kucha zake wala nywele zake wala chochote katika mwili wake mpaka amalize kuchinja, kuonyesha kwamba tunaungana sisi na wao. Tusitoe nywele, tusitoe kucha, tusitoe chochote katika mili yetu mpaka tumalize kuchinja. Ukishachinja wewe ndio umeruhusika hapo kukata kucha na kukata nywele. Nikuonyesha kwamba ni kitu kimoja sisi na wao. Kwa hivyo chinjeni, ni ibada kubwa sana, kiasi ambacho Mtume sallallahu alayhi wasallam amesema yule ambaye anamiliki kuchinja walam yudhahiya wala asichinje na uwezo anao, fala yaqrabanna musallana, asikaribie katika sehemu letu tunosali, asije kabisa, kuonyesha umuhimu wake kuchinja. Kwa hivyo mtu ana uwezo achinje, ibada kubwa. Ng'ombe unaruhusiwa kuchanga watu saba kachinja pamoja, na ikawa watu wale wameshasabika katika nyumba zao kwamba wameshachinja. Kama ni ngamia hivyo watu saba, mbuzi na kondoo mtu mmoja, mbuzi awe amefika mwaka mzima kamili, kondoo miezi sita, ng'ombe asipungue miaka miwili na kuendelea, na ngamia mtu kama ana uwezo nao asipungue miaka mitano na kuendelea. Uchinjeni, maskini za Mungu hawapati nyama kilo 1014 mjini huko, hapa pengine 1012 hawapati nyama maskini za Mungu katika mwaka mzima. Kwa hivyo chinjeni, halafu mwalishe maskini, ni katika ibada kubwa sana. Fakulu minha wa at'imul ba'is al-faqir, kama Allah subhanahu wa ta'ala alivyosema. Kwa hivyo ni siku ya kufurahi baina yao watu, si siku ya kuhuzunika, wala si siku kama leo ya kwenda kuzuru makaburi. Na watu maksudi wanaifanya Idil Adha kwamba wanaenda kuzuru makaburi, sio siku ya kuzuru makaburi. Hii ni siku ya kutembeleana walio hai, wale walio hai kutembeleana baina yao na kupongezana kwamba alhamdulillah, ni kwamba tumefikia ile siku ambayo ni siku kubwa mno, yaumul haji al-akbar. تقبل الله منا منكم صالح الاعمال ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا اخطانا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم تقبل اعمالنا، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم تقبل اعمالنا، اللهم
ayyamina yawma liqa'ik wa khayra ayyamina yawma liqa'ik warzuqna qabla al-mauti tawba wa inda al-mauti shahada wa ba'da al-mauti jannatan wa na'ima rabbana la tu'akhidhna nasina akhtana wa la tu'adhibina bima fa'ala sufaha minna wa la tusallit alayna bi dhunubina man la yakhafuka wa la arhamna farij al-qurubi wa astur al-uyubi wa fir al-dhunub اللهم اشفع أعراضنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم ارحم موتانا اللهم بلغنا بما رضيت أماننا وصلى الله على نبينا محمد وعلى